VIP Sound Battle Bar Round 3. Сок лайм, жок лайм, доп секілді домалайсың, келесі кезеңге жоламайсың, маған қарсы тұра алмайсың, құртамын, жыртамын, көтте қаласың, маған қарсы шығып қиналасың, мен көктемін, сен көтесің, осы сен соңғы кезеңің, текстарың, шиголдарың, сөзінде есігіліп кет, мақтана бермей қарсыласың, таспай, рэпті таста амықпай, шатасып жүрсің ғой балақай, басқа өнер жолын таңдасай, мен көктемін, сен көтімнен еріп келесің, көкке ұмтылма, көтесің, қашанғы осылай жүресің, сау бол, бұл басыңдан кетесің, мен емес сені аяп өткізетін. Мен көктемін, сен көтесің. Комментте қыздармен ұрысасың, шу шығарып боқтасасың, батылды алатындай неге құтырасың, балапан орныңа қоямын, ойладың ба мені ұтамын деп, армандамай болды кет. Саған биф жазудың өзі аянышты, Әділғазы қарсылыққа сені қойыпты, көкте жүрген маған күшті, көтте жүрген қалай екен түсіндірші, тректеріңді сіккенім бар, не демейді сен секілді көтте қалғандар, жоғарыдан төменге соққылар, сенің бос әңгімелерің кімге керек, менің тректерім құлақтан құлаққа жетеді, ам мен көттің ортасы бөк бөлек, амды сіксен көт жатады өкпелеп. Көктегі жұлдызды құлату қолыңнан келмейді, мені жене алмайсың, не десең де мейлі. Көктегі жұлдызды құлату қолыңнан келмейді, мені жене алмайсың, не десең де мейлі. Қарсылыққа түстің қарсыласым, шыны керек сені бақыртамын, тыңдасың қане достарың, таспайды бұл батылдан ұшырамын, мен көктемін, сен көттесің, қарсыласым жеңілесің. Алматының емселерін естігенмін, бірақ сен жайлы естімедім, дарынсыздар қатарындасың білемін, кімге керек айтшы сенің тректерің, балақай сен себебі көттесін, ал мен әрдайым көктемін, батылдан ұшырып көтіңе тебемін, ойланбай-ақ келесі кезеңге өтемін, сау бол, бұл сенің соңғы демің, мен келесі кезеңге өтетін, ай ай балақай, кетші өзіңді рэптің атасы санамай, жүрсің ғой екі сөздің басын қосалмай, болды кәнекей тоқтасай, көтіңді қыс өзіңді жұлдыз санамай, көтте жүріп қарсылыққа шықтың, көкіректеніп финалды армандадың, болды қой көтімде қаласың, мен көктемін, оны бәрі біледі, сен көттесің, әлі сені ешкім естімеді, қоштасасың батыл мен балапан, саған батыл есігін жабам, терлеп тепшіккеніңмен көзіңді құрытам.